okubaaniriza mu kubeerawo kwa Mukama. Mwebale kujja, Mukama abawe nnyo omukisa. Tubadde oba twatandika okuyiga okuva mu kitabo oba mu njiri ya Yokaana, enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana, era nga twagala kwebaza Mukama olwa abasumba abatusomesanga buli lukedde abatuyigiriza ekigambo kya Katonda. So ku Sande ewedde twayiga embaga, twayiga ku mbaga eyali Kaana, Yesu yakola akabonero akasookera ddala, Mukama yeebazibwe, yakakola yaddala ku mbaga wakati, mu mbaga wakati manya abantu bangi banyumirwa nnyo embaga. N'olwaleero tugenda kulabayo embaga endala, naye ng'eno ate ya njawulo okusinga ku eri gye twalaba ku Sande. Mukama ffe yeebazibwe. Naye nga tunaaba kusoma ekyawandiikibwa, leka tusabe. Kitaffe mu linnya erya Mukama ffe Yesu, twagala okwebaza kubanga oli mulungi, twagala okwebaza olw'ekisa kyo okusaasira ku n'okwagala kwo gye tuli. Tukwebaza enkya ya leero, mukwano gwaffe omulungi, ffe boolese mu maaso go okuwulira ekigambo kyo. Twagala okwebaza olw'abasajja n'abakazi boolese mu kifo kino, mukwano gwange omulungi, okuwaayo emitima gyabwe n'emmeme zaabwe okuwuliriza okuva gy'oli. Era tusaba Omwoyo Omutukuvu oyo asomesa ajje atusomese, tebulise kinnoomu ali mu kifo kino ng'awaddeyo omutima gw'okutegeera okuva gy'oli Mukama, onoggula amagezi g'okutegeera kwe Kabaka wa Bakabaka, n'antegeera bwe biri ebirungi by'oyagalayo muyinza ebintu byonna era ebikusanyusa. Kyetuva tukusaba Katonda omwesigwa nti ekisa kyo ekisomesa Mukama leka kike eri obulamu bwaffe, ate otuyambire ddala okukola n'okuteeka mu nkola ebyo bye tugenda okuyiga. Tukwebaza kubanga bwe tusaba owulira mu linnya erya Yesu. Amiina. So, enkya ya leero tugenda kusoma mu njiri ya Yokaana essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri lw'13 mpaka ku lw'25. Abawandiika abalina Bayibuli zaffe tugenda kubikulaawo mu njiri ya Yokaana nga bwe tubadde tusomesebwa nti sabbiiti ewedde oba Sande ewedde twatunuulira ekyamagero ekyasookera ddala, era nga musumba abaddanga atuyigiriza nti Yokaana ye atera kubuyita bubonero. Kati tetulina kutabulatabula obubonero n'ebyamagero, bwe tukiyita ekyamagero nakyo kituufu, ekyasookera ddala mu bulamu bwa Yesu. Ayinza okuba nga waliwo bingi bye yakola emabega w'ekyo, nga ne ku mulundi guno kyebaava bamwaniriza ku mbaga nga omwenge gwali gubaweddeko oba wayini ng'abaweddeko, naye nga kino kyekisookebwako ekyawandiikibwa mu byawandiikibwa. Era nga tukisanga mu njiri ya Yokaana yokka, enjiri endala tezikireeta, wabula nga Yokaana akitujjirayo. Twalaba nti baalina obwetaavu obw'obugabirizi. Maama wa Yesu n'atuukirira Yesu n'amugamba, munange omwenge gubaweddeko, wayini abaweddeko. Yesu n'amugamba, onjagaza ki kubanga ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. Naye era munange olw'ekisa kye yamaliriza ng'akoze. Mukama yeebazibwe. Eyo yali mbaga, era twategeezebwa nti eyinza okuba nga yali mbaga ya muntu nga wa mu nju. Haleluya. Na Yesu yayitibwa wamu n'abayigirizwa abo okugenda ku mbaga eyo. Kati wano we tugenda okulaba olwaleero, waliwo embaga endala yo nga yali nnene nnyo, teyali ya mu nju, yali ya ggwanga lyonna ery'Abayisirayiri. Haleluya. Tugenda kusoma, tusome okuva ku lunyiriri lw'13. Embaga y'Abayudaaya ey'Okuyitako bwe yali eneetera okutuuka, Yesu n'ayambuka e Yerusaalemu, n'asanga mu yeekaalu abaali batunda ente n'endiga n'amayiba, era n'abaali bawaanyisa ensimbi. Awo Yesu n'addira emiguwa n'agifunyaafunya ne giba ng'embooko, n'agobawo endiga n'ente, n'asaasaanya ensimbi ezaali ezabaali bawaanyisa, n'avuunika n'emmeeza zaabwe, N'akyukira abaali batunda amayiba n'abagamba nti, bino mubiggyeewo, temufuula nnyumba ya kitange katale. Awo abayigirizwa ne bajjukira ekyawandiikibwa ekigamba nti, obuggya bw'ennyumba yo, ayi Mukama, buli ndya. Awo Abayudaaya ne bamubuuza nti, kabonero ki k'otulaga nti olina obuyinza okukola bino? Yesu kwe kuddamu nti, mumenyeewo yeekaalu eno ngizzeewo mu nnaku ssatu. Ne bamuddamu nti, kiki ky'otegeeza? Yeekaalu eno yatwalira ddala emyaka 46 okugizimba. Oyinza otya okugizimbira ennaku ssatu? Kyokka yeekaalu gye yali ayogerako gwe mubiri gwe. Yesu bwe yamala okuzuukira, abayigirizwa ne bajjukira nti kino kye yali ayogerako. Ne bakkiriza ebyawandiikibwa n'ebigambo Yesu byayogerako. Awo Yesu bwe yali mu Yerusaalemi mu kiseera eky'embaga ey'Okuyitako, bangi baalaba obubonero bwe yali akola ne bakkiriza erinnya lye. Kyokka Yesu teyabeesiga kubanga amanyi abantu bonna, kubanga yamanya bw'afaanana nga teyeetaaga kubuulirwa muntu kyali. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe olwaleero guli nti obutuufu bw'ebirina okukolebwa mu yeekaalu. Obutuufu bw'ebirina okukolebwa mu yeekaalu. We tugenda okuyiga olwaleero okusinziira ku mutwe gwaffe n'ekyawandiikibwa, nga twebaza Mukama nti akireese olwaleero nga mmanyi kirina gwe kigenda okukolera mu bulamu obw'omubiri, mu bulamu obw'omwoyo ne mu bulamu bwonna, kubanga ekigambo kye kitumibwa olw'ekigendererwa. Kati we tutandikira okuva ku lunyiriri lw'13, boogera ku mbaga ey'Abayudaaya, nga wagamba nti embaga ey'Abayudaaya ey'Okuyitako bwe yali eneetera okutuuka, Yesu n'ayambuka e Yerusaalemi. Mukama yeebazibwe. Abantu bangi baali bagenzeko ku mbaga, manyi naawe atudde, oyinza okuba nga wagendako ku mbaga, tosobola kubeera nga at least otuuse ku myaka gye ndiko nga nze nga togendangako ku mbaga. Ffenna tumanyi embaga we zibeera. Wano mu Uganda tutera kubeera nnyo na mbaga ezikuŋŋaanya abantu bonna. Eggwanga lyonna nga lina okukuŋŋaanira mu kifo kimu lijaguze oba banywe balye. Nga embaga eno gye boogerako wano, embaga y'Abayudaaya, evira ddala mu ndagaano enkadde. Okujaguza kw'Abayudaaya nga kujjukirwa okuyitibwako kwa malayika w'okufa mu Misiri okusinziira mu byawandiikibwa, nga bwe tulaba mu kuva esule ey'12 n'olunyiriri olw'8 n'okweyongerayo, n'ebyabaleevi 23 okuva ku 6 okudda wansi, nti mu kiro ekyo ebyawandiikibwa bwe bitugamba nga Abayisirayiri bagenda okuva mu Misiri, Mukama yabalagira okuwaayo omwana gw'endiga nga saddaaka. N'abalagira okukwata omusaayi ogwali gusaliddwa bagusiige ku nzigi zaabwe. Nti mu kiro ekyo nga malayika w'okufa ayita ababereberye mu Misiri nga bafa, buli nnyumba yonna egenda okusangibwako omusaayi, abantu bamu baalina okusigala nga balamu. Era baategeezebwa nti nga oggyeko eky'okusiiga omusaayi ku nzigi ne ku mayumba gaabwe, baalina okutuula mu kiro ekyo ne balya endiga ezo ezaali zisaddaakiddwa. Baalina kuzirya nga njokye si nga nfumbe wadde okubeera embisi. Baalina kuzookya nga tewali kitundu kya nnyama kirina kusulawo okugyako amagumba gokka. Kati embaga eno yabeera akabonero ak'okujjukira mu Isirayiri. Ti Mukama yabagamba nti kino mukikolenga nga mujjukira gye nabajja, nga mujjukira mu nsi ey'obuddu gye mwalinga. So kati ku mulundi guno nga bajjukira embaga eri eyaliwo mu Misiri, nga Mukama agenda obbafulumya mu nsi ey'obusibe okubatwala mu nsi ensuubize, bajjanga buli kiseera okujjukira embaga eno. Era kitegeezebwa nti ekitundu kino Mwebaju kililange mbage no chiri wakati mwezo woku satugugu wako no woku na. Wanotuandi kuisenga mwezi wakuna. Lenga kwe mwezi waba isi la hili oguso keda dala. Kwanga mkama nga amazo kubaji ya yonga ba wogu lamu omupia baino kutandi kwa ulamu omupia. Negubelo mwezi oguso ka mwulamu wawe. Oba mubirobi yawe. Mkama yeba ziwe. So, Yesu Kristo batu gambe na ayambu ke Yerusalemi. Mchisere chembaga. Nga mtu ye na ina. Nga mtu ye na buyandi situ se uwe na ina agambu wae. Na ina kangende kukumbaga. So, ne Yesu yali omu kwa baba ayambu ke Yerusalemi. Tutegezi wanti Yerusalemi shiri kurusozi. Elabuli mtu ye na agenda. Kufa mungu hizo nazo na zochi ingi ilamu woi na kuli nyarusozi. So, Yesu na ayambu ka. Nga bali mkuteka teke mbaga eno. Kubanga teyalinga ya lunakuru mtu. Ntirelo tutese tese mbaga shuwede. Bayi tanga mumitendela. Okuva kulunaku olusoka, lunaku olomu sambu. Nga bali emigate jitali mizimbu lukuse. So kulunaku olwe kuminenya. Bawangayo sadaka. Eze ndiga, enjiwe, ebintu bakunganyiza. Era mu kire ekyo wabeeranga okujaguza, wabeeranga okulya. N'okunyumirwa nga bwe mumanyi embaga bwe zibeera. So Kristo naye n'ayingira mu kibuga ewaali embaga. Era tutegeezebwa nti Abayudaaya bangi bajjanga okuva mu bifo eby'enjawulo gye baakuŋŋaaniranga okujja mu Yerusalemi okujaguza embaga eno. So ku mulundi guno okusinziira ku byafaayo kiragibwa nti abantu miliyoni bbiri. Bajja mu kibuga okujaguza embaga eno. Kitegeeza abantu bano baali bangi. Njagala tukirabireko wano mu kibuga kyaffe Kampala nga wagenda kubeerawo oba Christmas oba Easter. Si buli omuntu ajja wano mu kibuga kujaguza Easter oba Christmas. Naye ate abamu bajja nga bayitamu buyisi. Ng'abala bava Mbale bagenda Masaka ne bayita wano ne babaako bye bagula ne bagenda. Abala ne bakivaamu ne bagenda mu byalo. Naye ng'olaba akanyiga akabeera mu kibuga ng'abantu bangi buli omu atambulira ku munne. So njagala otutunuulire ekifo ekibuga kino nga bwe kibeera mu biseera ebyo. Ne kino bwe kyali ekirimu abantu emiliyoni ebbiri. Embeera bw'ebeera. So Yesu mu kiseera bwe kiti mwayingirira ng'abantu bayitirivu nnyo abaze ku mbaga. N'asanga mu yeekaalu abaali batunda ente n'endiga n'amayiba era n'abaali bawaanyisa ensimbi. Mukama waffe yeebazibwe. So mu yeekaalu wakati abasoma ebyafaayo bya yeekaalu eno yazimbibwa Sulemaani era nga kye kimu ku bye bayita Seven Wonders of the World. Ebimu ku byewuunyisa eby'omu nsi yonna. Naye nga kati tekyaliwo yasaanyizibwawo. So Abayudaaya baagitwalanga nga kya muwendo gye bali nga weeri baawuliranga nga bali mu kubeerawo kwa Katonda. Nga bali mu yeekaalo wano wakati baawuliranga nga Mukama waali kubanga yali ekiikirira okubeerawo kwa Mukama. Nga bwe baali nga bava mu nsi ey'Emisiri nga balina bagiyita batya tabanako. Eyali ey'okutambuza obutambuza nga buli batambula nayo. Ne bagenda ne bagiwumuza wano eyali nga muweema. Nga ekiikirira okubeerawo kwa Mukama. Kati eyo ye yavaamu. Etambuzibwa ye yavaamu eno eyali yazimbibwa wakati mu Yerusalemu. Mwe bajjanga okusinza. Nga bamanyi nti Katonda bwe tutuuka wano mu Yerusalemu Katonda waali. So bwe bajjanga ku mbaga kuno. Baakuŋŋaaniranga mu kibuga kino. Era abasajja okuva ku myaka 12 n'okugenda waggulu baalinanga okuwaayo saddaaka ey'endiga, ente, abo abeesobola nga bawangayo ente, abateesobola ne bawangayo amayiba nga saddaaka. Olw'okujaguza embaga eri n'okujjukira omwana gw'endiga guli ogwasalibwa. So kati wano we tulaba mu kitundu kya yeekaalu eyali ekijjukirwa eyali okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwabwe. Kwaliko ekitundu kye baali bafudde akatale. Yalimu ebitundu bingi. Mwalimu ekitundu ekisookera ddala, mwalimu ewatukuvu, wewaite watukuvu wa watukuvu. Mwalimu ewatukuvu. Mwalimu ekifo kya bakabona, nimubeeramu ekifo kya bakyala. Nimubeeramu n'ekifo eky'abamawanga nga kye kisemberayo ddala. Ekifo eky'abamawanga kino kye baali bafuddemu akatale. Era kigambibwa nti kyenkanankana yiika nga 14 okusinziira ku bugazi bwakyo. So bakabona baakifuulamu akatale nti abaavanga gye bavudde okujja okusaddaaka baagulanga wano endiga abatayagalanga kusitula ndiga kuva gye bavudde. Kateebereza singa oba ova Masaka ng'ojja kukola kusaddaaka wano mu kibuga n'oteeka endiga mu takisi embuzi na buli kimu. Ne mujja paka mu kibuga ne mugamba tugenze kusaddaaka. So kati abasajja abaali abagezigezi bo ne bateekawo akatale. Mukama waffe yeebazibwe. Baateekawo akatale naye ng'akatale bakateekera ddala mu yeekaalu mu kifo ky'abamawanga we balina okusinzizaani, we balina okusinziza Katonda. So Yesu agenda okutuuka mu kifo kino. Nkimanyi nti yali akimanyi nti akatale kano kaaliwo kubanga yagendangayo. Yagendanga mu yeekaalu eno n'alaba ebikolebwa. Naye weewaawo maybe ekiseera kye kyali tekinnaba kutuuka. Kati ku mulundi guno agenda okutuuka n'asanga abaali batunda ente, abaali batunda endiga, abaali bawaanyisa ensimbi nga bali bize nnyo nga bw'olaba ebiseera by'okujaguza bwe bibeera. Ensimbi zaawaanyisibwanga nti abaana baawangayo abasajja okuveera ku myaka 12 okudda waggulu baawangayo ekitundu kya sekeri. Oba tusobola kigeraageranya tutya? Baawangayo gwalinga musolo gwa yeekaalu. Nga wano we waabeerangawo omusolo ogw'omutwe, abantu ne badduka, abantu nga babanoonya ogusasula. Ne guno gwali gwa yeekaalu okuva ku maano emyaka 12 okudda waggulu nga balina okusasula omuki omusolo guno. Era ekyabangawo nti omuntu yenna bwe yabeeranga gy'abadde n'atasobola kutuuka mu kiseera kino okuwaayo omusolo ogwo, yatumanga abo abagenze n'abagamba abaayi muntwalire omusolo gwange ogwa yeekaalu ne baguleeta. So kati gye baabeeranga ssente zino ezaaweebwangayo mu yeekaalu baalinga tebazirina. Zaali z'Abaruumi kubanga bye baali babafuga mu kiseera ekyo. Kati gwe zaabeerangako bw'ozitunuulira zaabeerangako ekifaananyi kya Siza. Mwe abasoma ebyafaayo, abasoma History of Art, koyini eyo gyeri eya Siza eriko omutwe gwa Siza bulungi gye baawangayo gye baakozesanga. Kati bajjanga gye bavudde yonna ne bajja nazo. Mu biseera bino twandizise Forex Bureau ebyo baawaanyisanga olina muntu ng'ali bweru oba London oba mu America kubanga wanenzaabo tezikola nnyo. So bw'ojja olina ogenda wali ne bakuwaanyisizaamu ne bajjako ze bajjeeko naawe ne bakuwa ezizo. Waiza wano mu Uganda ne zikola. So n'ebya yeekaalu bwe biti bwe byali. Wavanga gye wavudde n'eziri eziriko omutwe gwa Siza nga gwakayisaali nga balabira ddala nga olina okuziwaanyisa kubanga zaalinga zirabika ng'ezitali ntukuvu mu maaso ga Katonda. Kati ekireeta Yesu Kristo batugamba mu nnyolo 14 n'asanga mu yeekaalu abaali batunda ente n'endiga n'amayiba era n'abaali bawaanyisa ensimbi. Awo Yesu n'addira emiguwa n'agifunya ne gibanga embooko n'agobawo endiga n'ente n'asaasaanya n'ensimbi z'abaali bawaanyisa n'avuunika n'emmeeza zaabwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekibeererawo ddala wano bwe tutunuulira Yesu ekikolwa kye yakola kiraga nti waaliwo embeera etali yali tetuukiridde. Okuwaanyisa si kwe kwali okukyamu n'okutunda si kwe kwali okukyamu kubanga baalina okuwaayo ebiwaanyisiddwa era baalina okuwaayo saddaaka, baalina okujaguza embaga. Naye ekifo we baali bakitadde, we baali batadde akatale n'enkola gye baali bakikolamu kubanga kigambibwa nti bano bakabona abaabeeranga mu yeekaalu be baafunanga ab'enganda mikwano gyabwe ne babasembeza ne bagamba omanyi kati enaatera okutuuka embaga ey'okuyitako ne bateekawo emidaala gyabwe. Bwentyo bwe nsuubira nti baateekangawo emidaala, mumanyi emidaala bw'ogenda wano mu katale. So ng'afuna abeyeesiga awo abatagenda kumubba n'agamba gundi mugenda kuntundira endiga zino. Era kigambibwa nti newankubadde nga Mukama baamuwanga endiga ezitaliiko bulemu, bwe wabanga ogiguze ku kabona ne baabanga bakuguzizza nemanga gyagisaddaaka kubanga yagikuguzizza. Obwo bwe bwali obukumpanya bwe baaliko nti baazitundanga emiwendo gya waggulu nnyo. Gwe bonga bw'ogireeta ng'eriko obulema nga gwo wagireese nga wagiggyewuwo oba wagiguze walala tebagikkiriza, naye nga bw'ogigula kubo ng'eriko obulema bagisaddaaka. So emitima gyabwe gyali gifuuse gya bannanfuusi nnyo, ne ssente nga bakubisaamu. Njagala otwala okufumiikiriza, singa mu kanisa waliwo Forex Bureau, waliwo we bawaanyisiza ensimbi nga bagamba wano tetuzikkiriza, waliwo mu makanisa ngawo tebakkirizaawo nnusu, nga bagamba wano tebawaayo nnusu, wano Calvary Chapel tuwaayo, n'olwataano tuluwaayo kasatu, omutima gwaffe guba nga gukoze ki, nga guwaddeyo. Naye mwali mubiwuliddeko nga bagamba wano tebawaayo nnusu. Kati njagala otandika okifumiikirizaamu nti mu kiseera kino ng'abantu bajja okuwaayo baleese okuwaanyisa, naye ng'ate ne ku mabbali waliwo abalala abatali ba yeekaalu naye nga balina be bawaanyisiza. Njagala otandika okitunuulira bw'otyo, nga bali enjawulo gye bajjako ku ze bawaanyisa bajjako 10 naye ng'aba yeekaalu bajjako 14. Olowooza ku bonna ani abeera omutuukirivu maaso ga Katonda? So eno y'embeera eyaliwo nga abantu babbibwa, kye kimu ku byanyiiza Yesu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe, kubanga kuno okulongoosa yeekaalu kwe kusookera ddala ng'agenda okukola obuweereza bwe bwawabweru. Yakikola emirundi ebiri, tukiraba ne mu Matayo 21, tujja kusomayoko olunyiriri lumu. Naye nga yakikola ng'atandika obuweereza n'akikola ng'abumaliriza, ng'alaga yeekaalu entuufu bw'erina okubeera n'okumaliriza, n'abalaga entuufu bw'erina okusigala nti terina kufuulibwa katale. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Batugambye Yesu yafunya emiguwa n'agifuula ng'embooko, nsuubira emiguwa egyali gisiba endiga, egyali gisiba ente n'ebintu ebirala. N'akyukira abaali batunda amayiba n'abagamba nti bino mubiggyeewo, temufuula nnyumba ya Kitange katale. Yeekaalu yali efuuseemu akatale. Ekisinga okunneewuunyisa bwe ntunuulira bino, ndaba Yesu tayogera n'endiga, tayogera na nte, tayogera na mayiba. Byabikolera ekibisaana n'abisaasaanya, naye bano abategeera baayogera nabo n'abagamba bino mubiggyeewo, temufuula nnyumba ya Kitange katale. Mukama waffe yeebazibwe. So tutunuulira ebintu bingi nti yeekaalu yali yakusinza nga Yesu bwe yava gye yava. Mukama yeebazibwe, n'ajja okusinza ng'abala bwe bajja. Manyi waaliwo abantu abala mu mitima gyabwe nga bazze okusinza Katonda n'emitima gyabwe nga bazze okuwaayo, naye byali bikolebwa olw'obutali butuufu bwabyo. Baawuliranga nga bajja lwa nnaakola ntya. Njagala okubyemu akafaananyi nga singa kubadde lwaleero nga we wali embaga wano mu kibuga, nga waliwo ekifo ekimu we tulina okukuŋŋaanira tusinze Mukama, naye gwe n'osanga nga waliwo wano ennaku zino wabeerawo obupande ne bakuba endiga ensava, enjiibwa ensava, zino twazijje Masaka, zino zaawa, nga byejjudde mu yeekaalu. Mukama yeebazibwe. Saini posite yali egamba nti buno obupande obusonga mu yeekaalu nga bugamba abagenda mu yeekaalu obubalagirira, kati nga bwavaako dda ebibeerako, kuliko gye batunda endiga ensava, gye batunda embuzi ensava. Njagala otandika okukifumiikirizaamu olabe ekifaananyi ddala ddala Yesu Kristo kye yafuna n'abantu bonna abajjanga okusinza. Balina n'obu ennaku zino abalanga balina buno obugundi obuzindalo bwe bateekawo bagamba akatte emmese ebikuwa ebyenje biki buli wamu kati nga buli w'otambula ogenze okusinza naye nga bino by'owulira buli mukatale wakati mukama yeebazibwe so nga eno ye yeekaala abantu bwe balina okukola ki okusinziza kiseesa naye kyewuunyisa amini singa kyali mu kiseera kino bwe bitu bwe byandibadde nga bataddewo obuzindaalo bagamba wano ewa gundi ewa kabona gundi zino ntukuvu yazirunda teziriiko kibi jangu nga waliwo ebulango obuyitiridde nga babukuba ku ttivvi mukama yeebazibwe embaga egenda kubaawo mujje mugule endiga ensava kwegamba ng'ekigendererwa kyava ku kusinza ne kifuuka ebyobusuubuzi so n'ekkanisa yaffe bwetyo bw'eri olwaleero ekkanisa omubiri gwa Kristo mukama yeebazibwe ebintu bingi ebikolebwa mu kkanisa nga byeraliikiriza kubanga ebyawandiikibwa bitugamba mu Bakolinso ekisooka tugenda kusomawo mu Bakolinso ekisooka esuula ey'omukaaga 19 paka kw'abiri wagamba weewati oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalo y'omwoyo omutukuvu Katonda gwe yabawa era n'emibiri gyammwe si gyammwe ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo n'olwekyo emibiri gyammwe gigulumizenga Katonda mukama waffe yeebazibwe so ekyo nga tumaze okukijja ku mubiri gwa Kristo nga bwe gufaanana olwaleero twetunuulira nze naawe nga tunaaba kututunuulira nnyo ku kifaananyi ekinene bwe mbeera nze Kristo gwe yayita bampita yeekaalu ey'omwoyo omutukuvu era mukama atuula mu nze olwaleero kati ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso nti nga bwe tutunuulira yeekaalu eno ekitundu ekimu baali bakirese nga watukuvu wa watukuvu wo walungi tewaliwo katale ewa bakabona tewaliwo katale ekitundu ekimu nga kiraga ekifaananyi eky'obwa Katonda naye ng'ekitundu ekirala kirimu akatale kirimu obubbi kirimu obunyazi kati emibiri gyaffe nga bwe giri yeekaala y'omwoyo omutukuvu n'abantu bangi tujja eri Kristo naye nga bintu bingi ebigenda mu maaso nga tuwewaddeyo ekitundu naye ng'ekitundu ekirala nakyo kiri walala nga bingi nnyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe nga tulina akatundu ku ffe akajja mu maaso ga mukama ne tugamba waayi kangolokoke ensabe oba kangendeko mu kyaki ku sande naye ng'obulamu obw'emabega wa sande bulala nnyo nze yeekaalu mukama gy'atunuulira olwaleero kubanga eno gye boogerako olwaleero yo yamenyebwa naye nze ndiwo nze yeekaalo ey'omwoyo omutukuvu nze mukama mw'atuula obulamu bwange mbuwaddeyo ddala ddala nga bwe bulina okuweebwayo era Kristo bw'atuuka olwaleero kubanga mmanyi waali waliwo by'ayogera nange n'aŋŋamba nti kino wandikitadde naye nga mpulira nkyakinyumirwa mukama omulungi yeebazibwe bano ekyaleeta obuzibu wano mu yeekaalu si kuba nti zaali zino endiga wabula abaawaayo omukisa gw'ekibi okukolebwa mu yeekaalu oba ebitalina kukolebwa kubanga omutwe gutugamba nti obutuufu bwe birina okukolebwa mu yeekaalu kwali okuwaayo nga we bajjanga ne basinza ne batendereza so nga okuwaayo kugenda mu maaso baggulawo oluggi olw'ekibi okuyingira mu bulamu bwabwe okuyingira mu yeekaalu so n'ekibi nga kitwetoolodde nga ffe abaana ba Katonda kubanga gye tutambulira yonna wajjudde ekizikiza wajjudde ekibi tetusobola kuggala matu gaffe tetusobola kugulawo maaso gaffe naye kifuuka kiramu kubanga tukiggulira fe tukiwa omubiri okubeera ekiramu kibeerawo kyo ekibi kibeerawo buli gye tutambulira tujja kuwulira abawemula tujja kuwulira abakola ebintu ebitasaana kati kiva gye tuli waliyo enguzi waliyo obulimba waliyo obubbi ebyo byonna Katonda byakyawa bitwetoolodde era tetugamba nti bwe twalokoka kati ebyo tebikyatukwatako ffe twasanyalala tuli balamu era tusobolera ddala okubikola ng'omuntu omulala yenna naye ekikireetera okubeera ekiramu ffe kwe kuwaayo obulamu bwaffe chone chivera shiramu. Waluwe vivala vivalandiza kumitingo utunda, waluwe nevi janjalo, nevi ntwevivale vivalandida. Singato chua mtiko chimirida, pechisola kulandida. So, neyo jetuvera webite vivalandida. Waluwe vintu vetu tambuliramu, nevitu ekwata kone, tuvera balamu, jeviri na vyo nevyo kavivera vilamu, mugulamu wa fe. Nti chino bandi chukoze nga baso bolo kutunda bibatunze. Nibabitundi lewa nesi muyeka la ili abantu abajjango kola chi. Okusinza mukama n'emitima gyabwe. So, nuluwa lero kuiso watu nulio gulamu wangi, nubuvo. Nganze yeka le yomo yomtu kufu. Nze abantu bangi bakutunulira abantu bangi batutunulira nze nawe. Nibagamba nti dala gundi waba mulokole nange ndi mulokole mirundi 10. Nenga olaba agamba nti mulokole mirundi 10 yewunyisa. Mkama yebaziwe lwachi kubanga atunulya namanya nti abalokole balina kweyisa webati. Naye ate ye gundi akola bwati ni bwati. Nga Kristo olwalero watunulwa n'agamba nti gundi mukwano gwange lero wagenze n'osinza wagenze muyeka unenga omutima gwo gwonna toguwaddeyo. Teyajja kutusalira musango byawandikibwa bitugamba nti yajja kusalira nsi musango. Wabula yajja enseero kokere ku ye. Ne bano teyabasalira musango. Teyayogera na ndiga. Ekibi yakiwangula dda mirundi egisinga twebuuza n'ogamba naye. Bwabanga yakiwangula ate lwaki nkyakola kino na kino. Lwaki gundi ne gundi akyakola kino na kiri. Yawangula. Naye bwe tuwaayo emitima gyaffe eri ekibi kigenda kufuga eri obulamu bwaffe. Kati tuli mu nsi ejjudde ekizikiza n'ekibi. So, tulina okukola okusalawo ludda ki lwe tuyimirira. Tulina okuyiga okukyawa Katonda by'akola ki by'akyawa. Tulina okuyiga okukola Katonda by'ayagala tukole. Nti singa olwaleero Kristo atambula biwange gye nsula. Manyi nti waliwo ebintu byajja okugamba nti Charles kino kijjeewo. Naye emirundi egisinga amatu gaffe gabeera maggale nnyo nga tetusobola kuwulira ng'amaloboozi mangi agoogere mu bulamu bwaffe. So enkya ya leero kwe kusaba kwange nti buli muntu yenna awulira nga bwe twekyekinga waliwo bye tutasobola kutuula wamu ne Kristo ne tubyogerako olw'obutuufu byawe ne mugamba Yesu okiraba kino nkikola mu kitangaala nga naawe olaba. Tuvije mu bulamu bwaffe. Mukama affe yeebazibwe. Olunyiriri lw'17 lugamba, awo abayigirizwa ne bajjukira ekyawandiikibwa ekigamba nti, olw'16, n'akyukira abaali batunda amayiba, n'abagamba nti, bino mubijjeewo, temufuula nnyumba ya kitange katale. Ennyumba ya Mukama ng'efuuliddwa akatale. Mu Matayo 21:13 mu mbozi efaanaganira ddala bw'etyo tugenda kusomayo Matayo 21:13 wo wagamba bwe wati katandikire ku 12. Awo Yesu n'ayingira mu Yerusaalemi n'agobamu abasuubuzi bonna n'avuunika emmeeza z'abaali bawaanyisa ensimbi n'entebe z'abaali batunda amayiba n'abagamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga ennyumba ya kusabiramu naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi. Wanakigirawo ddala n'agamba mugifudde empuku y'abanyazi kitegeeza baali babbi wakati mu yeekaalu naye ng'ababba si balala. Abaali balina okutwala abantu mu kubeerawo kwa Mukama kubanga baawangayo saddaaka ku lw'abantu be baali ababbi. Yesu w'abayita abanyazi. Nga bafudde yeekaala empuku y'abanyazi baali banyazi. Ennaku zino waliwo obukwakulizo bungi. Mutera okubiraba oba ku TV oba mikwano gyo gye basabira. Ne bagamba olaba omuweereza wa Mukama yagenda e Isirayiri n'aleeta apples zino. Waliwo ekkanisa eri aho waggulu sijja jjogera. Waliwo mikwano gyange abaagendayo ne bagamba ha! Eri waliyo apple buli emu bagitunda 5,000 baagijja Isirayiri. Naye ng'obukakafu obulaga nti gye baagijje bwe buliwa newankubadde gye baagijje kati njugule egenda kungasaaki. Mukama yeebazibwe. Ebintu bingi obuntu bungi obukolebwa mu kkanisa nga olwaleero tebulina kye bugasa. bufude kanisa ya Kristo empuku ya abanyazi. Hallelujah. So nga okusinza kwavaawo mu bantu abamu nga bali ku byabwe bali mu katale. Gye tuwulirira gwe babyeko emmiliyoni bamugambye gisige egenda kuzaala egenda kubisibwamu. N'alinda ekubisibwemu ne bamugamba lindako gira olindamu ebintu tebibeerawo ebityo. Bwe yali aziwayo bamwanguya bamugamba Mukama tebeerowooza kwata mu nsako z'olina gyonna teeka wano. Transport ogyatambuza bigere Mukama gyakugabirira. Naye nga bw'atandika okubanja ebivudde mu nsigo eyo bamugamba lindako gumiikiriza. Obugumiikiriza kibala kya mwoyo. Kijjira wali nga baagala kumubba. Haleluya. Kale kati abo nga tubavuddeko naye nze naawe. Kuba kati awe abalinako obuyinza ali omu bamuyita Yesu. Neffe tuwaayo. Tulinako obuyinza naye ate tulina obuyinza obukolebwa mu bulamu bwaffe. Tuyinza okutunula n'ogamba okay. Kizibu okugumiikiriza kubanga buli gye tuli byonna bakola bonna babbi abantu bonna babbi ennaku zino tusobola kufuna nga tobbye bya bulimba. Bwe nalinga omuto waliwo omusomesa yatugambanga nti osobola okuziyiza ekinyonyi tosobola ziyiza kinyonyi kuyita ku mutwe gwo waggulu naye osobola okiziyiza okugwa ku ki ku mutwe gwo. Oyinza obutaziyiza byowulira naye osobola okusimba emirandira mu bulamu bwo. Haleluya. Tulaba abantu nga Isaya. Isaya yakabirira Mukama n'amugamba zinsanze nze ow'emimwa emikyafu. Kubanga mbeera n'abantu abalina emimwa emikyafu. Naye n'akabirira Mukama n'agamba Mukama nsaba onkyuse. Era Bayibuli egamba malayika wa Mukama n'akwata eryanda ly'omuliro n'aliisa ku kamwa ke. Isaya yafuuka wa njawulo. Naffe tusobola okufuuka ab'enjawulo. Eyo yeekaalo Katonda gy'atunuulira obutuufu bwabyo bubikolebwamu gwe kwe kubeera ow'enjawulo kubanga ffe batuyita omusana gw'ensi. Bwe tubeera musana tulina kwaka eri kizikiza. Obulokole bwaffe tebukoma kubeera wano nga tuli mu balokole ffekka. Ow'oluganda Mukama yeebazibwe muli mu kyaki. Nga gye tubeera tufaananira ddala nga bwe tuddayo tosobola kutwawula. Tulinga abamu tulina obulokole bulinga bwa nawolovu. Mu kanisa tufuukirawo ab'ekkanisa. Bwe tuddayo wabweru ne tufuuka kama yeebazibwe. So tubeerere ddala ekyo Katonda kyakola kikyayagala. Tuleme okufuula obulamu bwaffe nga empuku y'abanyazi eno Kristo gy'ali ayogerako wano. Kubanga ffe yeekaalo. Haleluya. Ffe yeekaalo ey'olwaleero. Awo abayigirizwa be ne bajjukira ekyawandiikibwa ekigamba nti obuggya bw'ennyumba yo ayi Mukama bulindya. Awo Abayudaaya ne babuuza nti kabonero ki kw'otulaga nti olina obuyinza obukola bino? Haleluya. Babuuza abayigirizwa be ne bajjukira nti kyawandiikibwa nti obuggya bw'ennyumba yo ayi Mukama bulindya. Ekyawandiikibwa kino kyasimbulizibwa mu Zabbuli 6:9 olunyiriri olw'omwenda. Zabbuli 6:9 olunyiriri olw'omwenda. Abayigirizwa kye bajjukira. Nzijjudde obuggya olw'ennyumba yo. N'abo abakuvuma bavuma nze. Bino byawandiikibwa myaka gy'emabega naye ng'abayigirizwa basobola okujjukira nti waliwo omuntu eyawandiika edda nti nzijjudde obuggya ku lw'ennyumba yo. Katonda atutunuulira. Bayibuli egamba ye Katonda ow'obuggya, si buno bwe twogerako obw'okuyira abantu asidi n'ebirala. Naye awulira ng'ayagala tubeere babe. Kubanga yagamba bwe mulibeera bange, munaabeera abantu bange nange ndibeera Katonda wammwe. Ekyo ky'ayagala. Atunuulira emibiri gyaffe n'agiyita yeekaalo ey'Omwoyo Omutukuvu. Ekyo ky'ayagala tutambuliremu nga ye Katonda w'obulamu bwaffe. Era nga naffe tumutwala nga ye Taata waffe, nga ye Katonda waffe. Tuwangayo obudde ab'oluganda okusomanga ku kigambo kya Katonda. Kubanga bano bajjukira ebyawandiikibwa baali babimanyi. Si be baali abaasoma ennyo. Era singa tukonvertinga empapula ne tuzikyusa ne tuzizza mu z'ennaku zino ne ziri ba Peetero ze baasoma. Olabira ddala nga ffe twasoma nnyo okubasinga abasajja bano. Nenga baino bongo obujjukira ebyawandiikibwa. Gwinzo kubanga bwe tubisoma tubyerabira naye tufenga yoku okuwaayo emitima gyaffe tugambe mukama leko moyo omutukuvu atusomese kubanga yasomesa n'okujjukiza yajjukiza. Abantu bangi babbiddwa kubanga tebamanyi byawandiikibwa tebamanyi bye bakkiriza. Oli mulokole ndi mulokole kiki ekikufuula omulokole. Tolabanga ngenda ku chaati. Tolabanga nkwasa Bayibuli. So tuve ku ddaala ery'okwata Bayibuli wabula tumanye ebigirimu eyo gye tukwata. Haleluya. So abayigirizwa abo balina okujjukira nti bino bye byawandiikibwa. Bino bigenda nga bigattibwagattibwa. Ne bafuna layini eraga nti ono ye Kristo gwe boogerako. Ono ye Masiya gwe boogerako. Kubanga baali bamanyi ebyawandiikibwa. Era nga Katonda atufunuulira nze naawe nga bwe bagamba nti obuggya bw'ennyumba ya Kitange bulinja. Nga ayagala atwesigalize tubeere babe. Tubeere mikwano gye. Ensi ejjudde ekizikiza, ensi ejjudde okulemererwa, ejjudde okukaaba n'amaziga. Naye nga tusobola kugiwangula okuggyako nga tugenze mu kifo kiri ekyekusifu ne Katonda okubeera mukwano gwaffe. Haleluya. Olw'ekkumi n'omunaana lugamba, awo Abayudaaya ne bamubuuza nti, kabonero ki k'otulaga nti olina obuyinza okukola bino? Tebabuuza lwaki asaasaanyizza abaali batunda, kubanga baali bamanyi nti kyali kikyamu. Bwe yajja n'asaasaanya abaali batunda, nebye baali batunda byonna. Buli muntu yenna eyandizzeemu amagezi gaago okutegeera ng'ebyo bimaze okubaawo yandimubuuziza lwaki okoze kino. Tebamubuuza kubanga abakimanyi nti kye baali bakoze kyali kikyamu. Naye bamubuuza baagala kabonero akamuwa obuyinza obwoleka ekibi kyabwe. Tukimanyi nti tetukola kikyamu naye obuyinza obwoleka nti tukoze kikyamu gw'obuggya wa? Kubanga abantu bonna bayaaya, abantu bonna balimba. Bakabona bonna bonna fena tuli balimba. Kyewano kye baali boogera. Naye ate gwe obuyinza obwoleka kino kye tukola obujjawa? Kubanga singa baali baagala kumanya lwaki yakola kino, kye bandimubuuziza nti lwaki okola kino, naye bamubuuza obuyinza obukukoza bino obujjawa? Tuwa akabonero. Kama yeebazibwe. Tuwa akabonero ak'obuyinza obukukoza bino. Bano baasaba obubonero. Kubanga Kristo yalina akabiina k'Abayudaaya abaamugobereranga nga bagenda bamubuuza ebibuuzo, bamusoya kino na kiri. Bamubuuza kino byali bitya? Ku mulundi guno baddamu ne bamubuuza akabonero. Matayo 12:38 paka kwana mu 2 nawo bamubuulizawo akabonero. Tugenda kusomawo. 12:38 wagamba we wati. Awo abamu ku bannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne bagamba Yesu nti, omuyigirizwa, twagala otulaga akabonero. Naye n'abaddamu nti, omulembe omwonoonefu era omwenzi gunoonya akabonero. Temugenda kuweebwa akabonero okuggyako aka nnabbi Yona. Kubanga Yona nga bwe yali mu lubuto lw'ekyennyanja ekinene ennaku 3, emisana n'ekiro, n'omwana w'omuntu bw'atyo bw'alimala mu ttaka ennaku 3, emisana n'ekiro. Abantu b'e Ninevi bwe baliyimirira mu musango, bagenda kusinzisa abantu b'omulembe guno omusango. Kubanga Yona bwe yabuulira ne beenenya, naye laba asinga Yona ali wano. Kabaka omukazi ow'obukiikaddyo aliyimirira n'abantu b'omulembe guno omusango era alibasinzisa omusango. Kubanga yava ewala ensi gy'ekoma n'ajja okuwulira amagezi ga Kabaka Sulemaani. Naye laba asinga Sulemaani ali wano. Nga basaba Kristo akabonero, yabagamba teri kabonero kalala kagenda kubaweebwa okuggyako akabonero ka Yona. Nabbi Yona nga bwe yali mu lubuto lw'ekyennyanja ekinene okumala ennaku 3, bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'alibeera mu ntaana okumala ennaku 3. So akabonero ke baali babuuza wano Kristo kye kimu ku binyusi by'ebyawandiikibwa bino nti bamubuuza akabonero n'asonga ku kufa kwe, okuyigganyizibwa kwe n'okufa kwe. Kubanga ye yeekaala empya gye tufunuulira kati ey'omwoyo. Kutu aniko bige lageranya wanobamu buza. Otulaga kabone lochi. Na bagamba. Temugenda kufuna kabone. Kujaka kabone loka nabiyona. Na yewe unye ya bagamba anti. Abantu bendi nevi bali imirida musango. Na wo mulembe guno. Nibabu sinzi so musango. Kubanga ba ulilo kubulira kwa yona nebene nya. Na yelaba asinga yona. Ali wano. So Yesu Kristo yeraga wano nti yasinga bannabbi abaali boogerwako. Era bwe tuta wano ewasooka mu Matayo isula eyo yemu yeraga nti yasinga yeekaalo eno gye baali banoonye. Kubanga baamubuuza nti ogenda kolooti era tugenda kiraba wano nga tumaliriza. Ne bamubuuza nti kiki kyogezaako. Wawano wagamba Yesu kwe kuddamu nti mumenyewo yeekaalo eno ngizeewo munaku ssatu. Ne bamugamba nti kiki kyotegeeza. Yeekaalo eno yatwalira ddala emyaka 46 okugizimba. Oyinza otya okugizimbira ennaku ssatu zokka. Yeekaalo gye yali ayogerako we gwali omubiri gwe. Mukama yeebazibwe. So Kristo ayogera n'abagamba nti soogera ku yeekaalo eno gye mulabako kubanga egenda kusaanyizibwawo. Naye njogera ku mubiri gwange ogugenda okuzuukira okubawo obulamu obutaggwaawo. Timubadde munoonya okubeerwa mu yeekaalo eyazimbibwa naye nzize nga yeekaalo empya. Era yeesongako wano nga abajuliza ekyawandiikibwa wano Matayo 12. Nti nga Dawudi bwe yagenda n'alya emigaati egiragibwa egyayita mugwanidde wabula okuliibwa bakabona bokka. Era nga ne bakabona baayonoonanga yeekaalo. Olw'obuweereza bwabwe. Naye n'abagamba nti mulabe asinga yeekaalo ali wano. Nga ke kabonero akasingira ddala wano kayogerako n'abagamba nti asinga yeekaalo ndi wano. So Kristo we tutunuulira olunaku lwaleero akabonero katuwa. Ffe tukyetaaga kabonero kalala. Abamu balinda babagamba nti Mukama akola bino nabiri n'agabirira obugagga n'akola kino n'akola kiri. Nga balinda lwe baligaggawala lwe baba bajja. Naye akabonero akasingira ddala okutuwa oba tuli bagagga oba tuli baavu kek'okuzuukira mu bafu. Kubanga tewali yafa n'azuukira. Entaana nnyingi ezaziikibwamu bannabbi bakyazirimu. Abala bagendayo n'olwaleero ne bavunnama. Naye nga ye yavaamu mu ntaana ke kabonero akasingira ddala ke twetaaga. Lye liba libeera essuubi lyaffe abooluganda. Nti buli lwe tunajjukiranga byonna bye tuyiseemu. Ne tujjukira nti emabega waliwo yeekaalo esinga zonna waliwo eyafa n'azuukira ku lwange obulamu bwaffe bubeere nga bumativu. Essuubi lyaffe libeere nga lizimbiddwa ku musingi omunene nnyo nti nga bwe yazuukira naffe tugenda kuzuukira. Tetwetaaga akabonero kalala. Akabonero tukalina mu byawandiikibwa. Akabonero tukalina nti yafa n'azuukira kubanga yazuukira naffe tugenda kuzuukira. Ke kabonero akasinga obunene. So abo abajja okugaggawala eri Kristo, abajja okufuna abaami n'ebirala byonna birungi tubyetaaga. Naye ekisinga obukulu mu byonna oba bikoze oba tebikoze, waliwo akabonero. Waliwo akabonero akooye yafa n'azuukira mu bafu. Leka libeere essuubi lyaffe nga tuyita mu kukaaba, nga tulwala. Kubanga olunaku lusobola okukya n'olwala. Naye tekijjawo okuba nti akabonero kali kaavaawo. Yafa n'azuukira. Kabonero akasinga obukulu. Mukama waffe yeebazibwe. Ennyiriri zino eziddako, Yesu bwe yamala okuzuukira abayigirizwa ne bajjukira nti kino kye yali ayogerako ne bakkiriza ebyawandiikibwa n'ebigambo Yesu bye yayogera. Awo Yesu bwe yali mu Yerusaalemi mu kiseera ky'embaga ey'okuyitako, bangi baalaba obubonero bwe yali akola ne bakkiriza erinnya lye. Kyokka Yesu teyabeesiga kubanga amanya abantu bonna, kubanga yamanya aba bwafaanana nga teyeetaaga kumubuulirwa muntu yenna. Bangi bwe baamala okulaba Yesu bye yali akola. Kubanga ekinyusi ky'enjiri ya Yokaana okuva mu sula ey'abiri olw'21 watulaga nti awo bino byawandiikibwa abantu bonna bakkirize nti ye mwana wa Katonda. So bano bwe baalaba by'amaze okukola, yakola ebyamagero ng'amaze okulongoosa yeekaalo, abantu ne bawonyezebwa. Abaabiraba nebalyoka bakkiriza. Naye nga bitandikira eri mu kulongooka. Bitandikirwa eri ng'ebintu bimaze okukola, si bimaze okulongooka. Lwakuba ffe tuba twagala tusooke kuwona tulyoke tujje. Tusooke kugaggawala tusooke tujje. Yeebazibwe Mukama kubanga ggwe wajja. Amiina. Haleluya. So owasembayo watulagira ddala nti Yesu amanyi byonna era teyeetaaga bingi kumwogerera. Emirundi egisinga tugwa mu buzibu abalokole. N'ogenda okuwulira enjiri ne bakugamba wa bw'abanga ye Mukama asabira omulema ono atambule. N'omwefubako n'omugolola kwakanangu oyinza n'okumumenya musajja wattu. Ako si ke kabonero, oba awonye oba tawonye, waliwo eyazuukira mu bafu. Oba ku luno tamuwonyeza, nze mmanyi bw'alokoka nga mulema aliba mulamu emirembe gyonna mu ggulu. Nze ogwange gwakusaba siina mmuka kakuwonya. Batusaba obubonero n'owulira nga oyagala akikole naye nga ye akola nga bw'ayagala. Oba nga yazuukira mu bafu, lwaki ate mmwe mufa? Mukama yeebazibwe. Mmanyi yagamba nti abanzikiriza ne baliba bafudde baliba baki? Baliba balamu. Haleluya. Abaluumi tugenda okumaliriza Baluumi 12. Neewuunya nnyo nti buli lwe mbuulira wano ku Sande ntera okusoma Baluumi 12 eno. N'olwekyo abooluganda mmwegayirira olw'okusaasira kwa Katonda. Muwengayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'omwoyo. Tuwengayo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa ani? Katonda. Ennaku zino waliwo enjigiriza egamba tofaayo ku kigenda maaso mu mubiri. Omubiri gusigala wano ku nsi. Nina mikwano gyange balina gye basabira baŋŋamba wa muliko. Omubiri gugenda sigala wano ku nsi. Gusobola okukola ekintu kyonna kubanga omubiri n'omwoyo bya njawulo. Osobola okwenda, osobola okukola ekintu kyonna mu mubiri kuba gwo gusigala wano, omwoyo gukasa guberoke. Naye ng'ate eri ye yeekale y'omwoyo omutukuvu. So abooluganda, Katonda bw'atunuulira mu bulamu bwaffe, biki bye tulina okukasuka ebweru? Ddala tuli ekitangaala kya Kristo. Tuli yeekaalu eyo gye tubeera, abantu balaba yeekaalu ne balaba nti nabo balina okujja eri Kristo olw'obulamu obukyusiddwa. Era nga wano batugamba tuwengayo emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu. Haleluya. Bwe butuufu bw'ebyo ebirina okukolebwa mu yeekaalu okusinza Kristo, okumugulumiza n'okumuweesa ekitiibwa. Era ng'abalala bwe batutunuulira ffe nga yeekaalu bawulira emirembe gy'okubeera mu kubeerawo kwe. Haleluya. Era tuleme kwerabira nti muno mu kanisa gye twajja obutuufu bwayo buli ku kabonero k'okuzuukira. Ewatali okwo tuli mu kwerimba kubanga Pawulo yagamba nti bw'aba teyazuukira n'enjiri gye tubuulira yonna yaki? Ya bulimba. So nga ebirala byonna bitulemye, ebirala byonna nga bigaanye ng'ensi w'ebisuubiza, twekwata ekintu kimu nti yafa n'azuukira. Ke kabonero akasinga naffe tugenda kuzuukira wamu naye. Ago ge mazima ag'enkomeredde. Kama ffe yeebazibwe. Kale katusabe. Kama twagala okwebaza olw'ekisa kyo, twagala okwebaza olw'okusaasira kwo, tukwebaza olw'ekigambo kyo ky'otumye enkya ya leero. Tusaba okyuse obulamu bwaffe, tusaba okyuse emitima gyaffe. Era ayo omuyinza w'ebintu byonna nga tuva mu kifo kino, mukwano gwaffe omwesigwa, leka ekigambo kyo kisimbe eminandira, kituyigirize bingi n'okusinga byo tuyinza okuva wano. Ayo omuyinza w'ebintu byonna, okole eby'ekisambulamu bwaffe ku lw'obulungi bw'erinnya lyo, mu linnya erya Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Kama abawe nnyo omukisa.